Είχα υποσχεθεί απαντήσω σε μία άλλη ερώτηση και θα το έκανα θέμα αυτό το ερώτημα. Είναι ένα θέμα γενικό, το οποίο είναι γύρω από την υπόθεση του γάμου και τη τεκνογονή. Ένα θέμα το οποίο, καθώς καταλαβαίνετε κι εσείς, είναι που μαστίζει την ανθρωπότητα. Μια ψυχή έχει την καλοσύνη να κάνει το ερώτημα σε αυτά τα δύο χαρτάκια, και εγώ το καθαρόγραψα εδώ, διότι θα μπορούσα να το βγάλω, και επιτρέψτε μου να σας διαβάσω πώς τοποθετεί την ερώτηση και ποια θα είναι η απάντηση στη συνέχεια γύρω από την υπόθεση αυτή. Ακούστε. Κύριε Παναγόπουλο, Βολάκης λέτε κι εσείς, καθώς και άλλοι ιεροκήρυκες, πως είναι αμαρτία το να αποφεύγει κανείς την τεκνογωνία και αρκείστε μόνο με το να απαγορεύεται, δίχως να δίδεται μια λύση στο τεράστιο αυτό πρόβλημα, ή μη μόνο να λέτε μη αυτό μη εκείνο, διότι αυτό έχει αυτή τη τιμωρία, εκείνο έχει την τάδε και ούτω καθεξής. Και σε ερωτώ, έχω κρατήσει ακριβώς πως το πρακτικό μέρος. Ένας πατέρας, και σε ρωτά ένας πατέρας, που ο μοναδικός πόρος ζωής του είναι οι 52 δραχμές μεροκάματο και δεν υπάρχει από πουθενά αλλού απολύτως πόρος καλυτερεύσεως ή μη εάν το ρίξουμε στο λαχείο. Πώς αυτός ο άνθρωπος θα μπορέσει να καταλάβει πως είναι Χριστός ο Κύριος και πως το φορτίο είναι ελαφρύ? Έχει βέβαια την καλή διάθεση να τα εφαρμόσει όλα, αλλά σε αυτός κοντάφτει. Όχι αυτός, αλλά η ανθρωπότητα ολόκληρη. Είναι η μεγαλύτερα πληγή που υπήρξε ποτέ, αλλά και από κανένα στόμα ή βιβλίο δεν βρήκα τη λύση. Μόνο απαγορεύσεις λένε και λέτε όλοι. Και έτσι ο ελεύθερος νέος, η νέα, φοβούνται να κάνουν βήμα προς την παντριά. Ο δε πατρεμένος σταματάει στο ένα ή δυο παιδιά. Και οι μόνοι που μπορούν να εφαρμόσουν όλα αυτά που λέτε είναι οι γέροι και οι γριές. Γι' αυτό σε παρακαλώ να το διελευκάνεις το πρόβλημα αυτό όσο το δυνατόν περισσότερο. Και συνεχίζω. Μήπως θέλει η Εκκλησία στο ζήτημα αυτό? Διότι ενδιαφέρεται μόνο δια τα πνευματικά, ενώ στα υλικά αγρόν αγοράζει. Και έτσι βαδίζει με το ένα σκέλος και δεν μπορεί να την ακολουθήσει ο καθένας. Μήπως ξεχνάει πως ο άνθρωπος δεν έχει μόνο πνεύμα αλλά και σώμα και υποχρεώσεις. Και ενώ για τα πνευματικά κάνει τόσες προσπάθειες, δυστυχώς για υλικά ούτε καν ενδιαφέρεται. Δηλαδή για την καλυτέρευση της ζωής. Η μη μόνον επαναπάβεται με το να βλέπει ο εργάτης να παίρνει 52 δραχμές για να ζήσει ολόκληρα οικογένεια με 5-10 παιδιά και όχι με 1-2 που νομίζουν οι αρμόδιοι πως αυτή είναι η οικογένεια. Και ο άλλος να θησαυρίζει και η εκκλησία που είναι μάνα να επαναπάβεται. Γι' αυτό κύριε Παναγόπουλε, το ζήτημα αυτό να το διελευκάνετε και όχι μόνο να το απαγορεύετε. Και αν δεν υπάρχει λύση ή δεν είσαι αρμόδιος να δώσει τη λύση, δεν πρέπει και να αναφέρεις και να λες πως τα κρεβάτια της οικογενείας έχουν καταντήσει πορνεία και να σταματούμε μέχρι εκεί. Να σταματάτε μέχρι εκεί. Δεν θέλω βέβαια να πω για αυτούς τους οποίους δεν έχουν ίχνος φόβου Θεού, αλλά τουλάχιστον για έναν ο οποίος προσπαθεί να γίνει καλύτερος. Αλλά δεν βρίσκει δυστυχώς την ανάπαυση στο ζήτημα αυτό. Αυτό είναι το ερώτημα, η απορία και η απέτηση του αδελφού ή της αδελφής που τοποθετεί το θέμα αυτό απόψε το βράδυ. Διότι, καθώς σας είπα και καθώς θα ακούσετε κι εσείς, είναι ένα θέμα γενικότερο που ενδιαφέρει πολλές ψυχές. Και όπως πολύ σωστά λέει, ανθρωπότητα ολόκληρο ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, σκέφτηκα να μην περιοριστώ απλώς σε μια ξερή απάντηση στον άνθρωπο αυτό, αλλά να το συζητήσουμε κάπως επί το πλατύτερο, να βρούμε την αιτία, διότι εδώ πρόκειται περί αποτελεσμάτων. Αυτά που θέτει ο αδελφός αυτός είναι αποτελέσματα, αλλά όταν έχουμε κακά αποτελέσματα, και είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε την αιτία των κακών αποτελεσμάτων. Σπέβδουμε πολύ χωρίς να προσέξουμε το γιατί έγινε αυτό. Ο Χριστός ουδέποτε κοιτάζει τα αποτελέσματα, πάντοτε κοιτάζει την αιτία. Δεν βλέπει ο άνθρωπος τι κάνει, βλέπει γιατί το κάνει και κοιτάζει να θεραπεύσει το γιατί για να προλάβει το διότι. Όταν λέμε ένας άνθρωπος εδώ φτάνει στο σημείο να ομιλεί ότι δυσκολεύομαι να τεκνοποιήσω και να είμαι σύμφωνος με εκείνα τα οποία υπευσχέθην εν την προσοχή μου κατά την ώρα του γάμου μου, όταν στεκόμουν εκεί προσοχή και μου διάβαζε επί 3/4 ο ιερεύς και μου υπενθύμιζε ότι θα πρέπει σαν τη Σάρα, σαν τη Ρεβέκα, σαν τη Ρακίλ και να πληγηθούν τα παιδιά μου σαν άμμο της θαλάσσης και να έχουν καλή ποιεία, να είναι καλά, να είναι όμορφα, να είναι μυαλωμένα, να είναι όλες αυτές οι ευλογίες, είναι υποχρεωμένος ο άνθρωπος να ανατρέξει να δει γιατί αυτή η δυσδαιμονία. Υπάρχει ένα δίκιο προφανώς. Με μολύβι και με χαρτί η υπόθεση δεν λύεται. Γι' αυτό ακριβώς λέγω, διότι είναι ένα θέμα βασικότερο, σκέφτηκα να το συζητήσω ευθύς εξ αρχής. Τώρα, κατηγορεί εμένα ή τους άλλους ο αδελφός συνοπτικός στην αρχή. Γιατί το λέγω αυτό? Είμαι υποχρεωμένο να το λέω. Δεν το απαγορεύω εγώ, το απαγορεύει εκείνος που ενομοθέτει το γάμο. Εγώ απλώς το υπενθυμίζω. Και αν ο αδελφός δεν δύναται να το πραγματοποιήσει, για λόγους που θα δούμε αν είναι σωστή στη συνέχεια, μπορεί να το πραγματοποιήσει κάποιος άλλος. Δεν πρέπει λοιπόν να απαγορεύουμε στον ομιλητή να λέγει: ο ομιλητής δεν έχει λύσεις. Οι λύσεις υπάρχουν σε αυτόν που έδωσε τους θεσμούς, που έδωσε τα απαγορεύσεις. Αν ο άνθρωπος δεν αναζητήσει εκεί την αιτία, δεν θα βρει ποτέ την απάντηση. Ακόμη γίνεται κατηγορία αναφορικώς με την Εκκλησία. Είναι αλήθεια ότι η Εκκλησία είναι ένας πνευματικός οργανισμός και ουχή υλικός οργανισμός. Και ο Χριστός είπε πρώτα τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη και τα υπόλοιπα θα τα δώσει αυτός. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να κατηγορούμε την Εκκλησία, παρότι εν πωλής η Εκκλησία προσφέρει τα υπηρεσία της και σε βοηθήματα και σε ορφανοτροφία και σε πολλά πράγματα προσφέρει τα υπηρεσία της. Και πάντοτε οι πιστοί και άπιστοι ακόμη βρίσκουν θαλπορεί μέσα στην Εκκλησία. Πάντως όμως προβάλλει πάντοτε ως πνευματικός οργανισμός η Εκκλησία. Δεν είναι υλικός. Οι Απόστολοι έκαναν διαστολή ευθύς αμέσως. Δεν καταπιανόμαστε με διακονίες, με τραπέζα κλπ. Ο λόγος προβάλλεται. Ήθελε να είναι ξυπόλοιποι όλοι οι χριστιανοί, αρκεί να είναι πιστοί. Δεν ενδιαφέρεται σε αυτό το πράγμα η Εκκλησία. Εμείς το βλέπουμε από την πλευρά μας το πράγμα αυτό. Γιατί έχουμε στραβεί πάρει τη σειρά, γι' αυτό ακριβώς. Τα βλέπουμε έτσι τα πράγματα και κατηγορούμε. Παρότι λέγω υπάρχει και οργανωμένη φιλανθρωπία. Ή στην Εκκλησία αρχίζει ενωμένη από τις ημέρες του Ιησού. Βέβαια εμείς δεν καταδεχόμεθα εν το εγωισμό μας να φτάσουμε και μέχρι του φιλοκτόπου ταμείου της Εκκλησίας να πάρουμε έστω και 20, 50 και 100 δραχμές που αν δεν είναι τίποτα άλλο είναι να πληρώσουμε το νερό, να πληρώσουμε το ηλεκτρικό κλπ. Δεν το κάνουμε. Ο Χριστός το έκανε όμως. Και αυτό είναι στο παθητικό μας. Ο Χριστός ετρέφεται και διατηρεί το ως οργάνωση, ως κίνηση. Εκ των υπαρχόντων κυριών. Η οργανωμένη πρώτη φιλανθρωπία γύρω από το κήρυγμα υπάρχει στου Χριστού τις ημέρες. Ο Χριστός δεν είχε πουγγί δικό του, δεν είχε χρήματα δικά του, δεν είχε ιδιωτική περιουσία. Κυρίες ορισμένες έβαλαν των υπαρχόντων των, όπως γράφει ο Λουκάς, και διοικώνουν, εξυπηρετούσαν όλη την κίνηση αυτή. Όταν ένας Χριστός λοιπόν καταδέχεται και να διατηρείται, να κινείται και να υπάρχει, εκ των υπαρχόντων ανθρώπων και δικηριών, ποιοι είμαστε εμείς οι οποίοι δεν θα δεχτούμε τη άφεση της φιλανθρωπίας? Διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν καταδέχονται να βαφτίσουν και τα παιδιά τους δωρεάν. Του λέει: εγώ θα το βαφτίσω η Εκκλησία. Όχι, δεν θα το βαφτίσει εσύ. Μη μου ζητάς πολλά. Μπορεί να το βαφτίσω δωρεάν, φέρτο. Δεν θέλει. Παθαίνει ο εγωισμός του ανθρώπου. Και υπάρχουν παιδιά αβάφτιστα με την πρόφαση ότι δεν τους ζητάνε πολλά. Οι εκκλησίες δεν τα βαφτίζουν ακόμη. Και εφόσον υπάρχουν και στα Αθήνα και στα περίφορα εκκλησίες που έχουν ημέρα που και γάμους και βαπτίσματα κάνουν δωρεάν. Αλλά διότι θέλει να παρουσιαστεί με το κουμπάρο, με την κουμπάρα, με τα λεφτά κλπ. Και θέλει να αγοράσει όλα τα φουρό, τα λευκά, τα πράσινα, τα κίτρινα, του παπαδό να μην πληρώσει. Το έχει αδάξει εκεί 8, 10, 12 χρονών. Θα δώσει λόγο μία ημέρα. Διότι δεν ενδιαφέρθει να το βαφτίσει έστω και δωρεάν, διότι ο εγωισμός του δεν τον άφησε και όχι το χρήμα του. Προφανώς λοιπόν είναι συμπαθητική η τάξη αυτή των ανθρώπων η οποία βρίσκεται σε αυτό το πλοίο να θέλω, σου λέγει, να κάνω οικογένεια και να μην μπορώ να κάνω. Μεγάλο πράγμα αυτό. Τι θα γίνει? Μέσα λοιπόν στη σύγκρουση αυτή, μέσα στο ότι βλέπει την αλήθεια, διότι για να αναγκαστεί να πεταχτεί η φωνή αυτή και να επαναστατήσει, πάει να πει ότι βλέπει την αλήθεια. Και μπρος στην αλήθεια υπάρχει μια άλλη και γι' αυτόν πραγματικό της το ζήτημα του χρήματος, αναγκάζεται να φωνάξει και να πει ότι δεν είναι έτσι το πράγμα. Αλλά δυστυχώς είναι έτσι. Πριν φτάσω εκεί, διότι η υπόθεση είναι αιτία αυτό, είναι αποτέλεσμα, δεν είναι αιτία, θα ήθελα να τα μου επιτρέψετε να τα βάλω τα πράγματα στη θέση. Για να φτάσω να δούμε γιατί ο γάμος απέτυχε σήμερα και ο σκοπός δεν πραγματοποιείται κάτω από τις ανάγκες αυτές, τις οικονομικές που άνθρωποι θέλουν και δεν μπορούν. Κατάλαβα. Επιτρέψετε μου και παρακολουθήσατε με, δεν θα σας κουράσω, θα κοιτάξω εν συντομία και με ορισμένα περιστατικά τα οποία έχω σημειώσει να δώσω εκείνο που θα πρέπει για να διευκολύνω την υπόθεση για τους θέλοντες. Πρώτα-πρώτα η υπόθεση είναι γύρω από ένα γάμο. Γιατί ο γάμος αυτός δεν μπορεί να έχει τα αποτελέσματά του. Και προβάλλονται λόγοι οικονομικοί. Πρώτα-πρώτα ας ερωτήσουμε από πότε ο γάμος. Τι είναι αυτό που λέγεται γάμο? Το φτιάξαν άνθρωποι ή ο Θεός? Το φτιάξε ο Θεός. Ο γάμος υπάρχει μέσα στη γέννηση. όταν πρωτοδημιουργήθηκε ο κόσμος, εδόθηκε το σχέδιο του γάμου και ο σκοπός του γάμου και ο θεσμός του γάμου. Όταν ο Θεός γράφοντας στη γέννηση ο Μωσή, Α 27 λέγει, και επίησε ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίησε επίησε αυτόν. Άρσεν και θύλιν επίησε αυτούς και ευλόγησον αυτούς και είπε προς αυτούς. Εκεί ο Θεός φτιάχνει το γάμο. Όταν ο Θεός έβαλε σε έκταση τον Αδάμ και πήγε του φτιάξε τη γυναίκα και την πήγε. Ο πρώτος νυφαγωγός που πήγε την ύφη στον άνδρα είναι ο Θεός. Ο Θεός το έφτιαξε αυτό το πράγμα ευθύς εξ αρχής και κατά συνέπεια είναι θεοσύστατος ο γάμος. Είναι θεοσύστατος. Γι' αυτό και, αυτό και βάλεται από τον διάβολο κάθε τι που είναι φτιαγμένο από τον Θεό. Τι πάει να πει γάμος, τι πάει να πει, ποιος είναι ο ορισμός του γάμου. Ο ορισμός του γάμου είναι συνοπτικός ο εξής. Γάμος εστί μυστήριον, ενώ χάρις, η χάρις του Αγίου Πνεύματος αγιάζει την συζυγική ένωση, γιατί το Πνεύμα του Αγίου γίνεται η σαρκαμία, και ενισχύει τους συζύγους προς την εν κυρίω επίτευξη του σκοπού του γάμου. Διαχάρητος του Πνεύματος Αγίου ενισχύει τους δύο για να έχουν τον σκοπό, τα αποτελέσματα του γάμου. Ο δε Θείος Χρυσόστομος λέγει, γάμος εσύ ένομος σαρκός δέσης, ένωση. Ένομος, όχι άνομος, δια του νόμου του θεϊκού. Και έσονται οι δύο η σάρκα μία. Όπως λέγει ο ιερεύς, δια του Πνεύματος του Αγίου κατά την ώρα του γάμου. Τώρα, δια τι αποτυγχάνει ο γάμος, ενώ τον έφτιαξε ο Θεός. Γιατί, ο Θεός το έφτιαξε, γιατί να αποτυγχάνει. Αποτυγχάνει για δύο λόγους. Πρώτον, διότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι κατάλληλοι δια γάμων. Και δεύτερον, διότι δεν ερωτήθη ο Θεός που έφτιαξε το γάμο αναφορικός με το πρόσωπο που πρέπει να έρθει στην γάμο κοινωνία. Ο γάμος είναι το σοβαρότερο σταυροδρόμι του ανθρώπου και είναι υποχρεωμένος ο άνθρωπος πριν παντρευτεί να ρωτήσει εάν πρέπει να παντρευτεί και ακόμη ποια πρέπει να πάρει ή ποιον πρέπει να πάρει. Πράγμα το οποίο λείπει από μας. Ο Αδάμ, ο σύγχρονος, ο άντρας, βάζει το χέρι του και εκλέγει την Εύα του. Την πλευρά του. Και διότι ως γνώμονα είχε το συμφέρον του, το εγωισμό του, τη σάρκα του, το άδειο του κεφάλι, επήρε μια Εύα, μια πλάτη, και είναι ξεπλατιασμένος, δεν είναι η πλάτη του. Ποιος ξέρει ποια είναι η πλάτη του Αδάμ, ποια είναι η Εύα του Αδάμ. Μόνο ο Χριστός ξέρει. Μόνο ο Θεός ξέρει. Ποια γυναίκα κάνει για τον Α άντρα και ποιος άντρας κάνει για την Β γυναίκα. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν. Εάν θα εξετάσουμε τα αποτυχία του γάμου, είτε στο πνευματικό μέρος, είτε στη συμβίωση, είτε στο υλικό, είτε στην παιδοποιία, θα βρούμε ότι το 99% των αποτυχημένων αυτών γάμων είναι διότι οι άνθρωποι βάλαν το χέρι τους μόνοι τους και εξέλεξαν ή η γυναίκα τον Αδάμ, που ενόμισε ότι αυτός της κάνει και αυτός είναι το αστέρι των ονείρων, ή ο άντρας την Εύα, που αυτός ενόμισε ότι αυτή είναι η σελήνη και ο αυγερινός, εφόσον δεν ήταν καν πουλιά. Μέσα στην Παλαιάν Διαθήκη επεμβαίνει ο Θεός και δίδει μίαν κατεύθυνση στο θέμα αυτό και λέει η Σαφαριμία στο 19ο κεφάλαιο στίχος 14 το Πνεύμα το Άγιον έχει γράψει κάτι για να νουθετήσει τους ανθρώπους που το αναφέρουν στον γάμον και το υπενθυμίζουν και λέει οίκον και ύπαρξην μερίζουσι πατέρες πεσί παραδέ κυρίω αρμόζεται γινή ανδρή. Τα σπίτια λέει και τα χωράφια τα κληρονομείς από τον πατέρα. Η γυναίκα όμως τη δίδει ο Κύριος. Και ρωτώ αυτόν που γράφει αυτό ή άλλους του Ιδίου κυράματος. Πράγματι ο Θεός την έδωσε τη γυναίκα ή έγινε το συμπεθεριό από την κυρατάδε ή έβαλαμε το χέρι μας από τον ερωτά μας ή είναι εξεταστέον αυτό πάντοτε. Διότι δεν μπορούμε να ζητάμε ευθύνες από τον Χριστό και να μας πληρώσει το λογαριασμό που τα σπάσαμε εμείς απάνω στο μεράκι μας. Δεν πληρώνει και τη σπασμένα κούπα. Γιατί δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα? Με ρώτησες η γυναίκα που σου δώσα ή ο άντρας που πήρες είναι η ευλογία μου ή με κάλεσες με το ζόρι για να σε ευλογήσω? Είναι μια υπόθεση που ο άνθρωπος θα πρέπει να την εξετάσει. Εάν είναι έργαμος ή αν είναι άγαμος, πάλι να τη λάβει σοβαρός υπόψη. Δεύτερον, ποιος σου είπε ότι πρέπει να παντρευτείς? Μα δεν έγινε ο κόσμος για γάμο? Δεν έγινε ο κόσμος για γάμο όλο. Έγινε και για παρθενή ο κόσμος. Πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο ο γάμος, είναι και παρθενή. Ο Χριστός ήταν παρθένος, δεν παντρεύει. Ο Αγιάννης ο Πρόδρομος ήταν παρθένος. Η Αγία Κυριακή έμεινε παρθένος. Παναγία Μητέρα έμεινε παρθένος. Περισσότεροι των 90% των Αγίων είναι παρθένοι. Πήγαν στην κόλαση? Δεν πήγαν στην κόλαση. Ερώτησες? Υπελόγησες αυτό το μεγάλο θέμα του γάμου. Πώς το πήρες? Ότι είναι μια συναλλαγή μεγάλη. Φροντίδα. Λέγεται συζυγία. Τι πάνε να πει συζυγία? Ότι θα βάλεις το σβέρκο σου, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μέσα στο ζυγό όπως τον βάζουν τα δόντια. Το ένα μέρος η γυναίκα και το άλλο εσύ. Και θα τραβάτε όπως τα δόντια. Αυτό πάνε να πει συζυγία. Μάλιστα, ο Θείος Χρυσόστομος έχει μια ωραία έκφραση που λέγει το εξής: ουδείς νυμφευθείς ουχή σχημάζεται. Δεν είναι, λέει, άνθρωπος που θα παντρευτεί, που θα στεφανωθεί, που θα πάρει γυναίκα, που θα πάρει άντρα και δεν θα έχει δεινά. Γιατί εμείς θέλουμε ένα γάμο ο οποίος να μην έχει νεφέλας, να μην έχει σκοπέλους, να μην έχει βάσανα, κακονίχιες, λύπες, γύμνια, ψιπολισά πράγματα. Αυτά μακριά δεν συμβιβάζονται. Από τη στιγμή που θα σκεφτείς να παντρευτείς, θα καθίσεις να σκεφτείς. Γράφει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο δια του Ευαγγελιστού Λουκά το εξής. Στο Λουκά Ιδέλτα 28 και λέγει: «Τις γάρεξ ημών θέλων πύργων οικοδομήσε, ουχή πρώτον καθίσας ψηφίζει τη δαπάνη ή έχει το προς τον απαρτισμόν ή να μη ποτε θέντος αυτού θεμελίου και μη ισχύοντος εκτελέσε, πάντες οι θεωρούντες άρξαντε αυτό εμπέζειν λέγοντες ότι ούτως ο άνθρωπος ήρξα το οικοδομήν και ούκ ήσιθεν εκτελέσε». Το σκέφτηκε ο άνθρωπος αυτό? Ή ένα πρωινό ξημέρωσε 52 δραχμές και χτες έλεγε ότι θα είχαμε 1000 την ημέρα, 1000000 την ημέρα? Όχι. Ως επί το πλήθον, το προγνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Ότι όπως είναι τα πράγματα, κατά τα οικονομία τη νύμφη, κατά την εργασία τη δικιά μου κλπ., το μεροκάματο δεν βγαίνει για αυτή τη δουλειά. Για να το σκεφτούμε. Πηδάμε μέσα σε ένα εμπόριο, σε μια τέτοια κατάσταση, που θέλει έξοδα, που θέλει φροντίδες, που θέλει αγώνα κλπ. Και εκ των υστέρων ζητάμε την ευθύνη. Εδώ λέγει, το υπελόγησες αυτό ή ξημέρωσε ένα πρωί και δεν μπορεί να τα βγάλεις πέρα? Δεν το ήξερες προκαταβολικό σου ότι δεν μπορεί να τα βγάλεις πέρα? Γιατί πήδηξες μέσα, για να πάρεις τον άλλο στο λαιμό σου? Γιατί? Γιατί να μεγαλώσεις την κατάρα? Γιατί πήδηξες μέσα στο γάμο? Γιατί μπήκες μπροστά? Εδώ λέγει ότι θα πρέπει να καθίσεις, λέει τώρα κάτι. Τώρα, στη συνέχεια, λέγει το εξής στη συνέχεια. Παίρνει παράδειγμα έναν ο οποίος θα κάνει, λέει, πόλεμο. Δεν ξέρω αν τη διαβάζετε ποτέ τη γραφή και αν τα κατέχετε αυτά τα πράγματα. Ή βασιλεύ, πορευόμενο συμβαλήν εταίρο βασιλή εις πόλεμον, ουχή καθίσας πρώτον, βουλεύετε ή δυνατός εστίν, εν 10.000 απαντήσε, το μετά 20.000 ερχομένο επ' αυτών, ή δε μίγε έτη αυτού πόρο όντως πρεσβεία να προστήλα σε ρωτά προς ειρήνη. Δηλαδή, παίρνει ένα άλλο παράδειγμα και λέγει, αν βλέπει δυσκολίες ένας, δεν την κάνει την επιχείρηση, λέει, εναντίον του άλλου, γιατί βλέπει ότι θα πρέπει να έχει 30.000 να βγει πέρα με αυτόν, όταν αυτός έχει 10. Πολλοί λοιπόν εξ ημών, χωρίς να σπεύσουν να εξετάσουν τα μετέπειτα, βλέπουν τα θέματα μόνον μέχρι το μήνα του μέλητος. Από εκεί και πέρα που αρχίζει το ξύδι, το γλυκάδι πίσω από το μέλι, αυτό δεν το βλέπουν. Ο άνθρωπος όμως ο πιστός, ο άνθρωπος ο χριστιανός, ο άνθρωπος ο θεοφοβούμενος, ο οποίος σκέφτεται τι θα γίνει αύριο και πώς θα αντεπεξέλθω, ώστε να είμαι συνεπής στον λαό του Κυρίου και συνεπής εναντί των υποσχέσεων που θα δώσω κατά των γάμων, ότι θα είμαι συνεπής, θα έχω τεκνοποιία, πώς θα τα βγάλω, αναγκάζεται να αναβάλει. Αναγκάζεται να παρακαλέσει. Αναγκάζεται να αναθέσει. Διότι αγαπητοί, εάν οι γάμοι αποτυγχάνουν, είναι διότι είναι ανθρώπινοι, δεν είναι θεϊκοί. Γάμος που είναι με την ευλογία του Χριστού, όχι εκ των υστέρων, αλλά εκ των προτέρων, ουδέποτε αναβάλει. Και ουδέποτε ήλθε αντιμέτωπος ο άνθρωπος και σε δύσκολον τη άκτην θέση να χάσει την ψυχή του. Γιατί εδώ είναι θέμα, χάνεται ψυχές. Δεν χωράει με συνήθεια. Χάνονται ψυχές. Ο Χριστός δεν κάνει κανένα συμβασμό. Αν λοιπόν ο Χριστός ερωτήσει και αν ο Χριστός έδωσε των συνεταίρων της ζωής, υπέμενε αδελφέ των πειρασμών. Ο Χριστός γνωρίζει και την υπόθεση θα την τακτοποιήσει αυτό. Εάν δεν ερωτήσει, το θέμα είναι στη συνέχεια. Διότι ως επί των πλήθων φτάνουμε εκεί με την γενή κεφαλή μας, ότι λέει μας θα παντρευτούμε να μην μείνουμε στο ράφι, χωρίς να σκεφτούμε όμως τα επακόλουθα, τα οποία είναι αγαϊτανάκι του σατανά, και αν έχουμε τώρα 10 βαθμούς αμαρτία, όταν θα παντρευτούμε και θα συνεχίσουμε την αμαρτία στη ζωή, όχι τη του Χριστού την οποία ομολογούμε, την κάνουμε 40, την κάνουμε 80, την κάνουμε 100% την αμαρτία. Γι' αυτό είναι ανάγκη να προσέξει ο κάθε άνθρωπος. Τώρα, στη συνέχεια θα ήθελα να πω ποιος είναι ο σκοπός του γάμου. Ο σκοπός του γάμου αναφέρεται στη γραφή ότι είναι η παιδοποιία. Αυτός είναι ο σκοπός του γάμου. Γραφική απόδειξη. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσετε την γη. Γένεσης Α28. Πατερική μαρτυρία του Γρηγορίου του Ναζιαζινού. Γάμος καλός όταν επιθυμία παιδών διαδοχή. Αν δεν υπάρχει αυτή η σκέψη, διαπαιδοποιία, λέγει ο Γρηγόριος, δεν είναι καλός ο γάμος. Ο δε Ιουστίνος ο μάρτης και φιλόσοφος λέγει, γάμου σκοπός επιπέδων ανατροφή. Αυτός είναι ο σκοπός. Θα αναδέρσουμε παιδιά. Οι παρετούμενοι του γίμαστε ή οι παρετούμενοι του γίμαστε. Αν δεν είναι αυτός ο σκοπός, να παρετηθείς, λένε, να παντρευτείς. Τέλεον ανεκρατευόμεθα. Θα είναι πολύ προτιμότερο, λέει, να εγκρατευτούμε. Και αναφέρει ότι η ελευθέρα μίξης δεν είναι σωστή. Η ενέδειν μίξης ούκε στην ημίν μυστήριον. Η ελευθέρα μίξης χωρίς γάμον δηλαδή δεν είναι μυστήριον. Είναι πορνεία. Αυτό αναφέρει αναφορικώς με τον σκοπό. Και εν συνεχεία ο Αμφιλόχιος λέγει το εξής. Επιούν επί τη συνοχή του γένους, για να διαδοχή του γένους, και επί αυξήσει της φύσεως ο του γάμου εδώ νόμος, το μεν ανθρώπο ειδονήνεν έσπηρε, του δώσε την τάση του ανδρός προς τη γυναίκα. Το δε φίλη το πευτικό με ποιήσε και τη γυναίκα να δέχεται. Ούχι να εταιρικός προς μίμικ ερεθίζονται, όχι για να απολαμβάνουν οι δονές μεταξύ των, αλλά να ενόμως προς γάμων συνάπτονται. Γι' αυτό είναι η τάση, η έλξη αυτή μεταξύ των δύο ανθρώπων, των δύο φίλων. Όθεν, η μεν ένθεσμος του γάμου μίξης, τη μία παρά το Θεό, η δε προς χάριν των ειδονών, θανάτω υποσκελείται. Όταν ο γάμος μεταφερθεί μόνο στο θέμα της ειδονής και ουχή της παιδοποιίας, θάνατο λέει μεταφέρει. Γι' αυτό, όταν ο σκοπός είναι αυτός και αποτυγχάνει λόγω αυτών των περιστατικών που επιβάλλονται έξωθεν, το μικρό μεροκάματο, τόσα άλλα πράγματα, θα πρέπει να αναζητηθεί, λέγω και πάλι, ο δημιούργος και να του τεθεί αυτού το ερώτημα. Γιατί, κύριε, παθαίνω αυτή τη δουλειά, πώς συμβαίνει αυτό? Η απάντηση θα είναι ότι δεν με ρώτησε. Εάν με ρωτούσε, θα υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος να σε διευκολύνω εγώ στο σημείο αυτό. Τώρα, Στη συνέχεια, οι άνθρωποι, εμείς οι αδύνατοι, κάτω από λογικά επιχειρήματα της ανεκείας, της, να μας φτάνουν της όχι αρκετής έτσι υλικής βοηθείας κλπ. Αναγκαζόμεθα να μην τεκνοποιήσουμε. Περιορίζουμε προς τα εκεί για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε. Γιατί ενός κακού δοθέντος μοίρια έπονται. Αυτά είναι αποτελέσματα τώρα για να μπορέσουμε να καλύψουμε κάτι αψυχολόγητο και όχι ερωτημένο από τον Χριστό που κάναμε γρηγορότερα. Αυτός είναι ο λόγος. Και ξεκινάμε τώρα να αποφύγουμε την τεκνογωνία. Ο άνθρωπος ο οποίος αποφεύγει την τεκνογωνία θα πρέπει με βάση την Παλαιά Διαθήκη να λιθοβολείται. Διότι όσοι είπαμε ο σκοπός του γάμου είναι η τεκνοποίηση. Είναι να φέρουμε κόσμο στην ύπαρξη. Ο άνθρωπος που αποφεύγει την ατοσπέρμα του ζωοποιηθεί και ζωογονηθεί είναι στη θέση του αυνάν. Είναι, όπως διαβάζουμε, στη γένεση στο λάμπτα ή τα εννέα. Ο πρώτος, ο οποίος απέφυγε να επιτρέψει στη γυναίκα να συλλάβει, ή το αυνάν. Γι' αυτό υπαλέγεται και αυνανισμός. Όταν λοιπόν αυτός έκανε αυτό, τόσο σκληρό και τόσο αντίθετο και άτιμο φάνηκε στα μάτια του Θεού που έδωσε εντολή και τον επώνευσαν. Η ιδία τύχη ψυχικά περιμένει κάθε άνθρωπο αναφορικός με το θέμα αυτό. Εμείς ή θα αποφύγουμε την τεκνογωνία ή αν συλλάβουμε θα έχουμε στη συνέχεια την εκπρομελέτης εκτέλεση του σπέρματος μέσα στη μήτρα. Θα έχουμε την άμβλωση τη λεγόμενη. Θα έχουμε την έκτρωση με απλά λόγια. Καταλάβατε. Εάν πάλι ορισμένοι οι οποίοι το φέρουν στο φως, ορισμένοι βλέπουμε το πετάνε στους δρόμους, άλλοι το αφήγουν έξω στον παγετώνα τη νύχτα το χειμώνα για να πεθάνει, άλλοι το πνίγουν σε νερό, άλλοι κατά διαφόρους τρόπους βρίσκουν να το βγάλουν από τη μέση. Πράγματα δε συμβαίνουν τα οποία μεταξύ των θηρίων δεν γίνονται. Τα θηρία δεν κάνουν αυτό που κάνουν οι άνθρωποι αναφορικώς με τα σπλάχνα τους που φέρουν στο είναι. Γνωρίζω περιπτώσεις μάνα που το έβγαζε τον καρπό της κοιλίας στο χιόνι το χειμώνα και πέθανε από τον πάγο. Για να πεθάνει κατά αυτή την έννοια, διότι δεν το ήθελε. Άλλοι το αφήνουν νηστικό. Γονείς, διότι είναι κορίτσι περιπίν και το θέλουν, το αφήνει νηστικό και αποθνίσει. Πράγματα που αν θα ακούσει ο άνθρωπος αυτά που βλέπει ο Θεός από πάνω που γίνονται, θα φρίξει. Θα πει πώς μας ανέχεται ακόμη, πώς ανέχεται τι ούτων άπιστων ή ολιγόπιστων ή ψυχρόπιστων λαών, πώς τον δέχεται ο Χριστός, ακόμη είναι παράξενο πράγμα. Πολλοί άνθρωποι έχω ακούσει και μου έχουν θέσει το ερώτημα, εάν όταν άμα τη συλλήφθη είναι οργανισμός, είναι ψυχή, είναι. Γιατί αν θυμίστε σε ένα βιβλίο που έχω γράψει έστω και την δεκάτη, με μια συζήτηση με ένα γέροντα πολύ προχωρημένων που είχα κάνει και τα αναφέρω, μου είπε ότι ναι, ναι, έχω κάνει εκτρώσεις, αλλά δεν είχε γίνει άνθρωπος, λέγει. Από τη στιγμή που θα γίνει η σύλληψη, υπάρχει ζωή εκεί, για την οποία θα δοθεί λόγο. Το πνεύμα, βάσει της εντολής που έχει δώσει ο Θεός στην Ιτρόπο, άμα τη επαφή του σπερματοζαρίου με το Άριον να γίνεται ζωή, είναι εντολή του Θεού, είναι νόμος δομένος. Όταν με αυτά τα δύο αμέσως γίνεται ζωή. Το πνεύμα το Άγιο μορφώνει, όπως γράφει στο 11ο κεφάλαιο του Ζαχαρίου στην Παλιά Διαθήκη, στο στίχο 1, ότι το πνεύμα μορφώνει τη συγκυλία του ανθρώπου, τη ψυχή, δηλαδή τη γυναικός, μορφώνει την ψυχή. Είναι εντολή του Θεού και ο άνθρωπος αμέσως βάζει εναντίον αυτής της υπάρξεως, αδιαφόρος αν ακόμη δεν έχει παρουσιάσει χέρια, πόδια, αυτιά κλπ. Πάντως εκπορθεί, θανατώνει, εκπρομελέτης, συνεργασία μητρός, πατρός και ιατρού, μια ύπαρξη η οποία αδυνατεί να αμυνθεί. Φωνάζει όμως από μέσα διαστεναγμών αλαλήτων που λέγει ο Παύλος και λέγει στη μητέρα, γιατί με σκοτώνει. Πατέρα, γιατί με εκτελεί. Γιατρέ, γιατί με εξωτερώνει. Είμαι άοπλο, δεν φωνάζω, δεν μπορώ να σταθώ. Αυτός που εκδικείται το αίμα των αθώων θα εκδικηθεί και το δικό μου αύριο. Ενθυμίστε μια περίπτωση που έγραφα προημερών στην Αγία Μαρίνα. Μια μάνα που είχε κάνει 3-4 εκτρώσεις. Και στην τελευταία έκτρωση βρισκομένη στην κλινική, είδε στα τζάμια και ανεβαίναν τέσσερα κουταβάκια. Και λέει στον αρχή, διώχτα, τι είναι αυτά. Φαινάζωσα, τι μας διώχνεις μάνα, λέει, είμαστε τα παιδιά που έχει σκοτώσει. Σας φαίνεται παράξενο όταν ακούτε αυτά τα πράγματα. Και ξέρετε τι λέγει ο Μινιάτης. Έστω και αν μετανοήσουν οι γονείς και σωθούν, εν εκείνη τη ημέρα όλα τα παιδιά τα οποία σκοτώθηκαν μέσα στις κοιλιές των γονέων και ούτω καθεξής, θα φωνάζουν και θα λένε ενώπιον του Θεού, ζητώντας εκδίκηση διαμέσου του Χριστού στους γονείς, γιατί δεν μας αφήσετε να έρθουμε στο είναι για να βαφτιστούμε και να έρθουμε και εμείς στον παράδεισο. Κοιμώνται βέβαια, ξένιαστοι άνθρωποι. Χαλούν οι σιλουέτες. Ναι, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Αλλά είναι η μέρα κρίσεως, θα ζητηθεί λόγος αυτά τα πλάσματα τα οποία καταστρέφονται. Διπλανόμεθα κάθε ολοκληρία. Είναι αλήθειες του Ευαγγελίου αυτές. Εγώ τι λέγω, είμαι πρώτος εγώ αμαρτωλός. Ήθε να τα ακούσουν άνθρωποι να το εφαρμόσουν. Νομίζετε ότι είναι Άγιος πάντοτε ο ομιλητής. Ο Χριστός έχει πει σαφώς και μη σκανδαλίζεστε. Ότι αν λέγουσι μην ποιείτε και τηρείτε, κατά τα έργα αυτών μη ποιείτε, λέγουσι γάρ και ούπιους. Έτσι λέγει στο 23.3 του Ματθαίου. Εάν λοιπόν ληφθούν αυτά σοβαρώς υπόψη, ο άνθρωπος θα πρέπει να μαζοχτεί κατά έναν τρόπο και να αρχίσει να αναλογίζεται τα σεπτίνα. Τώρα, όπως σας είπα, υπάρχουν ενστάσεις. Δικαιολογημένες. Προφανώς, έτσι φαίνονται. Όταν όμως μπει στη μέση ότι δεν ερωτήσει, αμέσως αποφλήσεται ο άνθρωπος να πει. Μήπως είναι αποτέλεσμα όλη αυτή η υπόθεση, όλη αυτή η αναποδιάκητη δαιμονία, μήπως είναι αποτέλεσμα του ότι δεν ερώτησα. Μπορεί και να είναι αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, για τον Χριστό ούτε μία έρθεση έφτασε. Για το χριστιανικό ζευγάρι, για το πιστό ζευγάρι, το οποίο ερώτησε τον Χριστό και ο Χριστός έκαμε την ένωση, δεν υπάρχει ούτε μία ένωση. Δια όλου εμάς τους υπολείπους, που κατά διαφόρους τρόπους ήρθαμε εις γάμου κοινωνία, παρουσιάζονται ευλογοφανείς ενστάσεις. Πάντως στα μάτια του Χριστού δεν εφταθεί καμία. Και προχωρώ. Έχουμε μία ασθένεια. Όταν υπάρχει ασθένεια απαγορεύει τον γάμο. Πολλοί άνθρωποι παρά την ασθένεια ήλθαν στη γάμο. Δεν μπορεί να τεκνοποιήσει εκ των υστέρων. Δεν επιτρέπεται. Γιατί ήρθε στη γάμο. Δεν έπρεπε να έρθει. Κατά συνέπεια εσύ ευθύνεσαι και δεν ευθύνεται αυτό. Αρρώστησα εκ των υστέρων. Έπαθα ένα προδύσιο νόσημα εκ των υστέρων. Μάλιστα. Ποιος θέλει ο Χριστός ή εσύ. Θες εσύ που έκανες άσημο ζωή και έκανες αυτό εκ των υστέρων. Εάν λοιπόν είτε εκ των προτέρων το έκανες, είσαι υπεύθυνος, δεν φταίει ο Χριστός. Εάν εκ των υστέρων το έκανες, είσαι υπεύθυνος, δεν είναι ο Χριστός. Τι θα γίνει τώρα. Τι θα γίνει τώρα. Θα φέρεις το σταυρό σου. Θα εγκρατευτείς τώρα. Θα φέρεις το σταυρό σου τώρα. Αυτό είναι. Λύση δεν υπάρχει. Θα φέρεις το σταυρό σου, τον οποίον έφτιαξε με τα χέρια σου. Και αν είναι βαρύς, είναι για τον έφτιαξε με τα χέρια σου. Διαφορετικά ο Χριστός δεν δίδει πειρασμό και δεν δίδει σταυρών υπέρ την δύναμη του ανθρώπου. Έχουμε άλλη πλευρά. Δεν βγαίνουν λέει τα χρήματα. Ή δεν υπάρχουν καθόλου ή δεν επαρκούν. Να έχουμε υπόψη μας το εξής. Ο Χριστός λέγει για τον άνθρωπο ότι έδωσε και αυτό το αίμα του ακόμη. Και αυτό τον εαυτό του. Αν για τα πουλιά που δεν έδωσε τίποτα, αν για τα ζώα, για τα πάντα, τα τρέφει, τα διατηρεί, όπως αναφέρει στο έκτο κεφάλαιο του Λουκά και του Ματθαίου, ευλέψε τις απαιτεινά του ουρανού, ευλέψε τα κρύα του, θα τακτοποιεί για τον άνθρωπο που έδωσε το αίμα του. Δεν θα βρει έναν τρόπο. Δεν θα οικονομήσει τίποτα για τον άνθρωπο. Λέγει σαφώς, ουδέ σε ανώ, ουδέ σε εγκαταλείπω. Λες κύριε, αλλά έλα εγώ που δεν σε πιστεύω. Εγώ θέλω μολύβι και χαρτί. Θέλει τόσα το παιδί για την ουτρίτσια, θέλει τόσο για τον ηθεστέ, θέλει τόσο για εκείνο, θέλει τόσο για την ταντά, θέλει τόσο για τις ξένες γλώσσες, θέλει τόσο για τις σπουδές κλπ. Αφαίρεσαι από τόσο δεν βγαίνει, δεν γίνεται τίποτα. Λογαριασμό ο άνθρωπος. Βάζει πόσα θα θέλει για την ταντά, πόσα θα θέλει για το καροτσάκι, πόσα θα θέλει για τις ξένες γλώσσες, πόσα. Και δεν βγαίνει λέει. Και το ωραίο είναι ένας γονεύς, δεν έγινε ποτέ γονεύς, έμεινε μόνο άντρα.
Μου είχε κάνει ένα τέτοιο λογαριασμό επί προόψη ότι θα έγινε. Μέχρι τώρα 10 χρόνια δεν κατάφερε. Του μείνει ο λογαριασμό στο χαρτί. Για του τιμωρεί ο Θεό. Τιμωρεί ο Θεό. Να δείξει τον άνθρωπο δεν αξίζει μια δεκάρα. Μια δεκάρα. Και τον αφήνει εκεί να είναι με τον λογαριασμό. Πόσο θα του στοίχιζε η τροφή του παιδιού, πόσο η δαντά, πόσο η σπουδή, πόσο οι ξένε γλώσσε. Του μείνει ο λογαριασμό στο χαρτί. 10 χρόνια δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έμεινε εκεί άκρο. Και θα καίγεται η ψυχή του. Γιατί αυτό ασφαλώ θα ήθελε ένα κανακάρι να πει στο όνομά του. Τον μάθει τα του κόσμου και ο Θεό δεν τον έδωσε. Ούτε αυτόν τον έδωσε. Γιατί κατά αναλογία τον άνθρωπο τον βοηθάει ο Θεό. Διότι αυτή δεν είναι τιμωρία κατά έναν τρόπο. Είναι παιδαγωγία. Αλλά θα την καταλάβει. Θα πει Θεέ μου, τα χέρια σου δίδομαι και βγάλει τα σίτα υπόλοιπα κάτω. Όχι. Έβαλε το μολύβι και το χαρτί και του τα άφησε εκεί πέρα γραμμένα. Δεν του επέτρεψε το σημείο αυτό. Όταν ο άνθρωπος, ο χριστιανός, το ζευγάρι, το χριστιανικό γνωρίζει ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για τα πουλιά, ενδιαφέρεται για τα φίδια, ενδιαφέρεται για τα ψάρια, ενδιαφέρεται για τους νεοσούς των κοράκων. Ο ψαλμοδός γράφει στον 147ο ψαλμό στίχος 9 ότι ο Θεός φτιάχνει φαΐ για τα κορακόπουλα. Διότι το κοράκι όταν τα βγάλει τα πουλιά τα παρατάει. Γι' αυτό είναι και μισότεκνος. Λέγεται γι' αυτό και τον αγκάρεψε να κουβαλάει ψωμί και κρέας του Ηλία. Για τα τεμπέλια. Αναφέρει επίσης ο Ιώβ στο Λάμπτα Ήτα κεφάλαιο στίχο 41. Ότι ο Θεός που φτιάχνει τα κτίνη τροφία πάνω στα βουνά τα χορτάρια. Αυτός φτιάχνει και στους νεοσούς των κοράκων. Όταν τα παρατάνε οι μανάδες τους, οι πατεράδες τους. Τους πάει στα βράχα απάνω, μύγες και σκουλίκια να τραφούν τα κορακόπουλα. Σκεφτείτε, τα χριστιανόπουλα θα τα αφήσει. Δεν τα αφήνει. Δεν τα αφήνει. Αλλά εμείς δεν τα προσέχουμε αυτό το πράγμα. Η μέρημνα του ανθρώπου θα είναι επί των Χριστών. Τι γράφει ο Πέτρος. Ο Πέτρος λέγει, πάσαν την μέρημνα ημών επιρρίψετε επ' αυτό. Α Πέτρου ε 7. Καθώ αυτό μέλει περί ημών. Αυτό θα αναλάβει. Ο Δαβίδ στον Ιδέλτα ψαλμό στίχος 23 λέει «Επίρριψον επί Κύριον τη μέρημνά σου και αυτό σε διαθρέψει». Στον ψαλμό δε λάμπτα ζήτα 5 λέει «Αποκάλυψον προς Κύριον την οδό σου και ήλθισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει». Αυτός θα τα βγάλει πέρα. Παράξενα βέβαια, μου λες εμένα όταν εγώ δεν έχω, μου λες πού είναι ο Θεός σήμερα. Αυτό είναι. Ότι το ζεύγος δεν βλέπει τον Θεό. Γι' αυτό τα μπλέκουμε, εκεί τα μπλέκουμε. Αν έβλεπε τον Θεό, τα πάντα θα ταυτοποιούνται. Και ενθυμούμε, όταν μια σχήρα μάνα έμεινε με 4-5 παιδιά, που διαβάζουμε στην περίπτωση του Ελισέ του προφήτου, στο κεφστή Βασιλέων Α, Β, Δέλτα 1, 7. Θυμόσαστε τι έγινε. Πάει καημένη, χρεωμένη από τον άντρα, με παιδιά, μια φράκα και λέει στον Ελισέ, ο δούλος σου, ο άντρας μου, ήταν θεοφοβούμενο. Μας άφησε χρεωμένο. Αυτός τώρα που του χρωστάμε πρόκειται να πάρει εμένα και τα παιδιά μου, που λιώσαν οι άνθρωποι τότε για να πληρώσουν. Λυπήσουμε. Τι να σου κάνω. Έχεις τίποτα σπίτι. Λέει δεν έχω τίποτα. Τίποτα. Έχω λέει μόνο ένα ρογί και έχει λίγα κιλαδάκια. Θα βάλε τα παιδιά στη γειτονιά να μαζόξουν όσο τενεκέδια λέει μπορούν. Τι να τα κάνουν, βρε τράβα τα σπίτια. Και κλείσε. Και πάρε αυτό εσύ και ρίχνε μέσα τα τενεκέδια. Και ένα-ένα που θα γεμίζει βάνω το στην άκρη. Πάει αυτή, μάζοξε όσο τενεκέδια μπορούσε από τη γειτονιά. Άρχισε και έριχνε λοιπόν με το. Γέμιζα, αυτό έβγαζε. Άντε, γέμισε όλα τα δοχεία. Είναι άλλο, δεν είναι άλλο. Σταμάτησε να βγάζει αυτό. Πάει τρέχοντα λοιπόν στο Λυσέλε. Γέροντα έτσι και έτσι. Τράβα πουλα το λέει. Πλήρωσε τον αυτό και κράτησε το άλλο να φάσει εσύ και τα παιδιά. Πέθανε ο Ελισέ. Πέθανε. Ο Θεός του Ελισέ πέθανε. Δεν πέθανε ο Θεός του. Αυτό δε το θαύμα το είδα εγώ προσωπικό. Σε συγγενή μου, σε θεία μου. Χειραούσα με 6 παιδιά. Και δεν είχε στο παιδί που πήγε από τα Σαθήνα στο χωριό, στο Αίγιον, δεν είχε να του ψήσει ένα αυγό. Πήγε και πήρε το φόλο και δεν είχε καν τίποτα. Πρόκειται να φύγει, είχε 48 ώρες. Δεν είχε τίποτα καθαρό κυρία. Το ψωμί εδίαιτο το ακόμη με το δελτίο και ούτε ψωμί υπήρχε. Και εφόσον τον Τενεκέ τον είχε στύψει 50 φορές και τον είχε γυρίσει, Επήρε μία μπουκάλα που την είχε στύψει και ξανά την είχε στύψει και ξαναπήγε στο δοχείο κάτω μία μπουκάλα μαύρη με μαύρο λαιμό των 300 δραμείων. Και τη βάζει από κάτω δακρυσμένη. Και το γέρνει τον τενεκέ και γεμίζει η μπουκάλα. Ούτε έμεινε μέσα στον τενεκέ άλλο, ούτε χύθη απ' έξω, ίσα ίσα με την μπουκάλα. Και έμεινε λιπόθυμος εκεί. Και πήγαν και τη βρήκανε κάτω. Λιπόθυμο με την μπουκάλα γερμένη και ουχή χυμένη. Έπειτα από το θάλαμο αυτό. Ζει Κύριος, ζει ο Θεός. Για τους απίστους ή ολιγοπίστους δεν ζει ο Κύριος. Δεν ζει. Αυτή είναι. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη εμείς. Αρωτήστε τα αντρόγενα, τα οποία έχουν πολλή οικογένεια, αλλά στα χέρια του Θεού αφιερωμένη έχουν να σας μιλήσουν για πολλά θαύματα. Έχουν να σας πούνε για πολλές περιπτώσεις που τους ευχόσαν πολλά δύσκολα και την τελευταία στιγμή κάποιος βρισκότανε, κάποια βρισκότανε. Πάντοτε υπήρχε μία αναψυχή, υπήρχε μία όαση μέσα σε αυτή την έρημο η οποία έδειχνε τόσο κάψωνα γύρω από του έλεγε ο Σατανάς, τι τα θέλεις αυτά, δεν βλέπεις πλέον, δεν βλέπεις τι κάνει ο κόσμος σήμερα, δεν ξυπνάς. Και εντούτοις είναι κοιμισμένοι άλλοι και ξύπνιος είναι αυτός ο οποίος οδεύει την ζωή που σύμφωνα με του Χριστού το δρόμο. Φαίνεται παράξενο στον άνθρωπο, πώς εκ του μηδενός. Δεν διάβασες ποτέ αδελφέ του Ιώβ το βιβλίο. Πες μου, διάβασες ποτέ του Ιώβ το βιβλίο. Εγώ 52 δραχμές λέγω, αυτός δεν είχε ούτε 52 την ημέρα, παρά είχε ένα κεραμίδι και λέπρα. Και εντούτοι, από τη στιγμή που ευλογήθησαν τα έσχατα του Ιώβ με μοναδική θυρμαγιά, ένα κεραμίδι και τη λέπρα και ένα σατανά γυναίκα από πάνω του που του έλεγε να βλασφημίσει το Θεό και να πεθάνει, έκαμε διπλή περιουσία και έκαμε 7 κορίτσα, 7 κορίτσα, 7 αγόρια και 3 κορίτσα, 10 ολόκληρα παιδιά, μάλιστα, με τίποτα καθ' ολοκληρία. Τα είχε και πρώτα ζάπλουτος, αλλά του τα χάλασαν όλα, πέρασαν όλα και είπα. Και με μοναδική περιουσία ένα κεραμίδι έκανε. Γιατί? Γιατί ευλόγησε ο Χριστός. Και τι λέγει τότε ο Ιώβ? Όταν είδε αυτό το θαύμα, αναφέρει στο 42ο κεφάλαιό του το εξής. Μέχρι τώρα λέγει, άκουα για σένα, τώρα σε βλέπω. Άκουγα λέει για σένα Θεέ, τώρα όμως αυτά σε βλέπω. Και όταν ο άνθρωπος βλέπει το Θεό μέσα στο σπίτι του και στις ενεργές του, να τον σκεπάζει, να τον προσέχει και να τον τρέφει, τότε από και κάτω δεν μπορεί να τον βγάλει κανένα καθόλου, κυρία. Πείτε μου, δεν ήρθε να πεθάνει η χείρα των Σαρεπτών? Και έστειλε η Ηλία και ευλόγησε τον καψάκιν και τη χούρτα του αλεύρι. Και πέρασαν 3,5 χρόνια ανοβρίας και πέθαναν μεγάλοι και πέθαναν πλούσιοι και πέθαναν μεγιστάνες και η χειρούλα των Σαρεπτών, η οποία είχε εμπιστοσύνη στο Θεό και το παιδί της και όλοι οι δικοί της δεν απέθαναν. Πώς λοιπόν εγώ θα πω ότι δεν έχει ο Χριστός? Έχει ο Χριστός. Εγώ δεν έχω δοχείο για να μου ρίξει ο Χριστός. Αυτή είναι η λεπτομέρεια. Αναφέρεται στην Παλιά Διαθήκη ότι ο Χριστός ο Θεός βοηθάει τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι δεν το προσέχουν, δεν το διαβάζουμε και γι' αυτό φοβόμαστε εκεί και το βάζουμε με το μολύβι και το χαρτί και είναι αλήθεια ότι βγάζουμε τέτοια λυπηρά συμπεράσματα. Πόσες φορές άνθρωποι, οικογενειάρχοι, έρχεται το φως, πληγόμαστε να το πληρώσουμε. Να σου, πάρα αυτό το κατοστάρικο κυρατάδο, για το παιδάκι, βρίσκει έναν τρόπο πάντο το άνθρωπος που θέλει να ελέγχει, αμέσως, δόξα στο Θεό, δεν πέθανε ο Θεός υπάρχει. Βλέπεις τον άλλον από εκεί, πάρα αυτά τα 2 εκατοστάρικα, κάποια ψυχή μου τα έδωσε. Δώστε εσύ όπου θέλεις και είναι για τον ίδιο. Τίλες περιπτώσεις τέτοιες υπάρχουν που δύναται ο άνθρωπος. Ο πιστός άνθρωπος, το πιστό ανδρόγενο δεν φτιάχνει παιδιά για τον κόσμο. Τα παιδιά τα φτιάχνει για τον Θεό. Γι' αυτό δεν πρέπει να κάνει παιδιά. Έστω κι αν είναι ξυπόλυτα. Έστω κι αν είναι γυμνά. Έστω κι αν είναι νηστικά. Έστω κι αν δεν τρέφονται όπως τρέφονται τα βουτυρόπαιδα ή άλλων των απίστων των ανθρώπων. Έστω κι αν δεν τρέφονται. Για τα παιδιά τα κάνει για τον Θεό. Δεν τα κάνει για τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι που κάνουν παιδιά για τους ανθρώπους πάντοτε θα βρίσκονται σε τέτοιες δυσκολίες. Στην Παλαιά Διαθήκη λέγει τις παροιμίες στο ΚΒ2. Πλούσιος και πτωχός συνείδησαν αλλήλους. Αμφωτέρους δε, Κύριος επίησε. Ναι, όπως ο πλούσιος δίδει θα σε εξετάσουν σαν πλούτη του, έτσι και ο πτωχός θα δώσει σε εξετάσουν. Αν εξετάσουμε αγαπητοί θα ειδούμε όχι. Οι άνθρωποι που φοβούνται την τεκνογωνία ως επί το πλήστον είναι παιδιά πολυμελών οικογενειών. Αν το ρωτήσει τον ίδιο αυτόν, πόσα παιδιά είσαι, σου πει 6, 7, 8, 5, 10. Δεν λάχνεις τίποτα. Όλοι οι πολλοί είσαντε άνθρωποι με πολλά παιδιά. Ποια πιθανά κανένα. Τα παιδιά των ευσεβών γονέων και τα παιδιά που έχουν ευσέβεια μέσα τους δεν πήγανε. Προσκυνάμε Άγιο Νεκτάριο. Τι ήταν ο Άγιος Νεκτάριος και πώς έγινε ο Άγιος Νεκτάριος. Φτωχό. Μην έχει ξύλο να ξύσει τα δόντια, το έχει ψωμί να ξύσει από τα δόντια. Γονατίζει και προσέρχεται. Και εισέρχεται στο καράβι, μπαίνει στο καράβι στη χιό, χωρίς να έχει ναύλα. Να ταξιδεύσει για το άγνωστο. Και με στο καράβι βρίσκεται πλούσιο. Όχι κατά τύχη, πλούσιον και πτωχών. Κύριος επίησε και ενώνει. Και βγάζει το εισιτήριο του παιδιού. Και ακούει το περιστατικό του παιδιού και αναλαμβάνει τη σπουδή του παιδιού. Και είναι ο Άγιος Νεκτάριος. Δεν θα λέω παραμύθια και μακριά. Γνωρίζουμε όλοι τον Άγιο Αρκαδίας. Τον ποτέ πατέρα Τιμόθεο Παπουτσάκη της Χριστοσπηλιωτήσης. Ο οποίος μίλησε την περασμένη Κυριακή εδώ. Διαβάστε το βιβλίο του στην υπακοή του Χριστού να ειδήσει από τι πέρασε, από τι οικογένεια είναι και ποιος είναι σήμερα. Όταν πήγε να κοιμηθεί με το μπογαλάκι του διωγμένος που ήταν εδώ κάτω σε ένα καφενείο και βρέθηκε σε ένα εκκλησάκι απάνω από την Λιούπολη, όχι τώρα που η Λιούπολη είναι Αθήνα, όταν ήταν ερημονήσια πάνω εκεί, που είναι ένα εκκλησάκι ο προφήτης Ηλίας, πήγε με το μπογαλάκι του με την κουρελού εκεί μέσα, με το κοντό του παντελονάκι, άπλητος ενηστικός, να κοιμηθεί μέσω εκκλησάκι, χωρίς να γνωρίζει τι είναι. Και όπως έπεσε εκεί φοβισμένος και κουρασμένος, απογοητευμένος από την εγκατάλειψη του κόσμου, μέσα στον υπνάκο που πήρε του παρουσιάστη ο γέρον προφήτης Ηλίας και του είπε: «Παιδί μου, μη φοβάσαι. Ο Θεός έχει κοράκια όπως είχε και για μένα και θα σε βοηθήσει». Πετάχθηκε αυτός. Ποιος είναι αυτός με τα κοράκια? Δεν ήξερε περί τίνους πρόκειται το παιδί. Σαν να τον παίρνει. Σε λιγάκι να άσει ο γέρον προφήτης Ηλίας. «Παιδί μου, μη φοβάσαι. Ο Θεός έχει κοράκια και θα στείλει να σε βοηθήσει όπως βοήθησε». Ξανά πετάχτηκε. Πού να του πάει ύπνος έπειτα. Περιμένει όσο να πάρει μέρα να βγει κλπ. Πήγε εκεί με λίγο νερό και μπήκε να προσκυνήσει τις εικόνες για να φύγει. Μόλις πήγε λοιπόν εκεί, βλέπει λοιπόν τον γέροντα, τον προφήτη Ηλία, όπως ακριβώς του παρουσιάστηκε τον ύπνο. Πήρε θάρρος, κατέβηκε κάτω, έπειτα εδώ στην πόλη, βρέθηκε άνθρωπος μπροστά του που είχε ο Θεός, έγινε εισπράκτορας σε ένα λεωφορείο και είναι ο Άγιος Αρκαδίας σήμερα, ένας από τους ολίγους επισκόπους που είναι ικανός και άλλους διδάξε και εταίρους χειραγωγήσε. Δεν μπορούμε να λέμε λοιπόν εμείς εγώ πώς θα το σπουδάσω, πώς θα το βγάλω, πώς θα το κάνω. Όταν ο Θεός δει την πίστη, τα πράγματα θα λυθούν, τα πράγματα θα βοηθηθούν. Ο καθένας μας έχει μικρά και μεγάλα παραδείγματα στη ζωή του. Γι' αυτό ο ένας τον άλλον να την παρηγορεί. Αλίμονο από τις πεθερές και από τις μανάδες. Αυτές τις κακούργες οι οποίες λένε στις νυφάδες κλπ. Και τις απαγοητεύουν πώς θα τα βγάλουν πέρα. Καθή στιγμή αυτές οι ίδιες έχουν κάνει 5, 6, 7, 8, 10 παιδιά. Ήκουσα μία ημέρα φεύγοντας από την ανάληψη μια γιαγιά που την πέραν κρατημένη με τα 4,5 πόδια στον τάφο και έλεγε στην άλλη: «Της είπα εγώ να μην κάνει άλλο παιδί, τι τα θέλε το άλλο». Άναψε το αίμα μου και σκόθηκαν οι τρίχες μου και πάω και τις μπαίνω μπροστά. Τι είπες τη λέω? Ποια είσαι εσύ που θα σταματήσει τη δημιουργία? Ποια είσαι εσύ? Τι λόγο θα δώσει στον Χριστό και στην Παναγία αύριο? Εσύ που λες την ύφη σου να σταματήσει τη δημιουργία. Γιατί? Μη χαλάσει τα κάλλη της, μη στενοχωρηθεί, μη λυπηθεί, μη ξοδεύσει κλπ. Διότι αυτό αγαπητοί το γεγονός, το θλιβερό γεγονός που λαμβάνει χώρα υπό τον ίδιο. Δεν είναι που έχει σχέση μεταξύ των αδυνάτων ανθρώπων. Που σου λέει που καράς άνθρωπος είμαι. Τι να κάνω, είναι δύσκολος ο σταυρός. Αλλά και μεταξύ πλουσίων. Που μπορούν να θρέψουν 200, 500, 1000 παιδιά. Και δεν κάνουν κανένα. Γνωρίζω ειδικών ένα πλούσιο. Ο οποίος έφερε από την Αμερική γιατρό για να σκοτώσει το παιδί στη γυναίκα του εδώ. Διότι στην Αμερική απαγορεύεται, έχει ηλεκτρική καρέκλα όταν κάνεις έκτρωση κλπ. Και τον έφερε το γιατρό, τον πλήρωσε εδώ με το αεροπλάνο και τη γυναίκα του εδώ και έγινε στη Σέλενα στα πάνω. Εκεί έγινε εκεί. Η διαφθορά αυτή και το σκοτώσανε το παιδί. που έχει να φάει όχι ένα και δυο, χίλια άνθρωποι, 2 εκατομμύρια άνθρωποι να πάνε. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο για μας τους φουκαράδες αυτό το πράγμα. Το λέγω και τοποθετώ έτσι, να βρει ο καθένας την αιτία γιατί. Να είχα σου λέει κι εγώ ένα σπίτι θα μπορούσα να πληρώνω νίκη. Γιατί πληρώνεις νίκη? Όταν ήσουν ανιός έκαμες καλή χρήση. Ή όσα ακόμα είσαι άτομο στην ταβέρνα, ή πήγαινε στον υπόδρομο, ή πήγαινε από εδώ και από εκεί. Πώς δεν έκανε μια οικονομία αν τα χρόνια αυτά να έχει? Θα πει τα έδωσα στο σπίτι, τα έδωσα ευλογημένο να είναι. Ρώτησε λοιπόν τον Χριστό να σου στείλει μια που θα μπορεί να έχει μια δουλίτσα, θα μπορεί εσύ κάτι να κάνει, θα μπορεί κάτι να έχει. Για ρώτησε τον αυτό, μην βάλει το δικό σου πρώτα. Διότι ω επιτοπλίστων είναι βαρύ η σταυρή αυτή, όπως το λέγω. Για του ανθρώπου οι οποίοι δεν ερωτήσαμε τον Χριστό. Γι' αυτό παθαίνουμε αυτή τη δουλειά. Δεν έχω συνταγή. Αγαπητοί αδελφοί, να δώσω εγώ. Ο Χριστός έχει συνταγή να δώσει. Το θέμα αυτό είναι διάφορο σε έναν έκαστο. Ένα πράγμα που πάει για μένα δεν πάει για τον άλλον. Και ένα πράγμα που πάει του αλλού δεν πηγαίνει του αλλού. Γι' αυτό ένα μόνο όμως πηγαίνει. Όλοι μας να γυρίσουμε στο Χριστό. Τα μπλεξα, δεν σε ρώτησα Χριστέ. Τα ανακάτωσα, τα χρέωσα και σε καλώ να πληρώσω τον λογαριασμό. Τον αναλαμβάνω να τον πληρώσω. Έλα. Από εδώ και κάτω, εσύ και η γυναίκα σου, μετάνοια και εξομολόγηση σε διακριτικών πνευματικών. Και υπακοήν σε ό,τι σου πει. Και ο Θεός δύναται. Μία οικογένεια είχε 9 παιδιά. Και σταμάτησε την γυναικογονία. Με θρησκεύσει, πού θα πάμε? Πάει στον παπά. Πιστεύεις τον Χριστό? Πιστεύω. Θα συνεχίσει. Και ο Χριστός θα δώσει τη λύση. Εσύ μη σταματάς με το χέρι. Υπακούν. Αποτέλεσμα τι είναι? Δεν επιτρέπει ο Χριστός άλλο παιδί. Χριστός δεν επιτρέπει άλλο παιδί. Υπήκουσαν. Έμειναν ελεύθεροι πλέον για να κάνουν κι άλλο παιδί. Και δεν έκαναν άλλο. Είδε την αδυναμία του, είδε τα αυτά του, δεν θα κάνει άλλο. Δεν μπορούσαν να κάνουν. Και του γλίτωσε και την ψυχή και ήρθαν και σύμφωνοι με το Ευαγγέλιο. Πού η εμπιστοσύνη αυτή? Εμείς έχουμε τη γνώμη ότι το ιδνηγήθη είναι κάτω από το μολύβι και το χαρτί και του αρθιμού. Δεν είναι. Δεν είναι. Εγώ που σας ομιλώ είμαι ένα από τις 12 συλλήψεις της μάνας μου. 3 αποβολές, 3 θάνατοι και 6 ζωή. Η γυναίκα μου είναι ένα παιδί από τα 13 παιδιά της μάνας. Δεν πήγε κανένας χαμένος. Δεν φάγαμε με τις 2 μαθέλες, την αλήθεια. Δεν είχαμε καμιά 15 κουστούμια κλπ. Δεν κάναμε τις κρουαζέρες μας, δεν είχαμε τα μέσα τα σύγχρονα εδώ που έχουν σήμερα. Δεν φορέσαμε τα φουρό μας από 3 ετών και βάλαμε τα ψεύτικα ρολόγια από 2 ετών. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Χαμένοι δεν πήγαμε όμως. Ο Χριστός ενδιαφέρεται για τα ψυχά των ανθρώπων. Αν μπουν τα πράγματα σε αυτό το καλούπι, πολλές περιπτώσεις θα λυθούν. Θα μείνουν ορισμένες άλυτες, γιατί υπάρχει η ολιγοπιστία. Ο Χριστός έχει την δύναμη να στείλει ανθρώπου να βοηθήσει του ανθρώπου. Θυμήστε, όταν πιέστην μια μέρα να κάνω μια ομολογία. Και κατηγορήθηκε από άλλο. Φιλοξενούμε σε οικογένεια σήμερα 6 χρόνια και δεν πληρώνω ενίκιο. Που είναι ένα μεγάλο πράγμα για μένα να πληρώνω ενίκιο, διότι δεν έχω πόρους ζωής. Και τούτης άνοιξες πλάχνα ανθρώπων και με δέχονται στο σπίτι τους και δεν πληρώνω νίκη. 5 κεφάλαια στον 6ο χρόνο τώρα. Είναι ένα μεγάλο πράγμα αυτό. Λίγοι. Μεταξύ των ολίγων. Και τους κατηγορήθηκαν. Όταν ένας πλούσιος λέει σκληρή πλούσιοι, βρίσκεται πλούσιο τώρα, ανοίγει τα σπλάχνα του, πάλι κατηγορείται. Μα γιατί τον κατηγορείς και πάλι? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Και άλλη ψυχή. Γνωρίζω που πιθανόν και μεταξύ μας απόψε. Που έχει την επιθυμία να πάω σπίτι του. Και έχουν ένα δωμάτιο οι άνθρωποι. Και του ανοίγουν τα σπλάχνα. Και άλλη ψυχή ένα βράδυ που μιλούσα έμεινε εδώ και μου λέει: και εγώ με την οικογένειά μου φιλοξενούμε σε κάποιον. Γιατί ο Χριστός δεν άνοιξε παραπλήσια σπλάχνα σε διαφορετικές περιπτώσεις στους ανθρώπους που είναι σε δύσκολη κατάσταση? Γιατί πολλές φορές δεν έχουμε προσέξει να είμαστε οι τηρητές των εντολών του, να αναλάβουμε εμείς τα πνευματικά για να λάβει αυτό τα υλικά. Και εκεί σκοντάχτουμε εμείς και εκεί τα ανακατώνουμε εμείς. Γι' αυτό, αν εν κατακλείδη ζητηθεί, η γνώμη μου είναι: όποιος άνθρωπος βρίσκεται σε οποιαδήποτε κατάσταση που δεν είμαι εγώ ικανός να τη θεραπεύσω, είμαι ο Χριστός, του λέγω και του υπενθυμίσω, να πάει να βρει πνευματικών διακριτικών. Να εξομολογηθεί αυτός και η γυναίκα του και να κάνει ό,τι του πει ο πνευματικός. Γιατί εκείνη τη στιγμή θα του βάλει ο Θεός μέσα του πόδι. Και εκείνο θα του πει, αυτό θα είναι σωστό. Ολιγόπιστε, ιστή εδίστασε. Και θα ειδεί σειράν θαυμάτων. Και θα ειδεί ότι ο Χριστός ζει και υπάρχει και θα υπάρχει. Και θα γίνει αιτία να δοξάζεται το όνομά του στον αιώνα. Εύχομαι ο Χριστός να ευλογήσει αυτά. Αμήν.